Slovenija je članica Evropske unije, ki oblikuje naš vsakdan in ob volitvah sodeluje pri oblikovanju evropske demokracije. Ker Evropski parlament vpliva na življenje posameznikov, smo v času svetovalnic pripravili pogovore z nekaterimi kandidati, ki bodo osvetlili delo te ustanove. Naročnik oddaje je stranka Nova Slovenija.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. V zadnji oddaji pred volitvami je z nami predsednik Nove Slovenije in nosilec strankine liste za Evropski parlament, magister Matej Tonin. Gospod Tonin, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro in lep dan tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
Preden začneva, gospod Tonin, naj povabim še poslušalce in poslušalke k oblikovanju današnje oddaje in najnega pogovora z vprašanji na 01 512 10 00. Dobro, za vami je, gospod Tonin, verjetno naporen mesec volilne kampanje. Kakšni so občutki?
To je bil lep mesec, na nek način je bilo sijajno. Jaz zelo uživam v družbi ljudi, tako da mi je bilo prav lepo, da smo ta mesec veliko preživeli na različnih koncih Slovenije. Z našim avtobusom smo praktično prepotovali Slovenijo po dolgom in počez, če rečem, od Goričkega do Pirana, od Jesenic do Brežic. Lepe izkušnje, nikoli ne bom pozabil. V vasi Hodoš, ki je daleč na vzhodu naše države, da se je sredi delovnega dne zbralo več kot 30 ljudi, ki nas je pričakalo, nas pogostilo, se z nami pogovorilo, res topli, lepi občutki, tako da res je bil lep mesec, tudi mesec velikih soočen, ogromno se bil po različnih televizijskih in radijskih postajah, nekatera soočena so bila prav gladiatorska, je bilo težko kakšno stvar povedati, so bila pa tudi zelo vsebinska soočenja. Tako da, če potegnem črto, občutke imam dobre, odzivi ljudi so bili predvsem pozitivni, spodbudni, veliko lepih besed so nam izrekli, tako da se z dobrimi občutki podajam v te zadnje dni pred volitvami.
Praktično vse zadnje ankete kažejo, da bi bila lahko desna sredina zmagovalka tokratnih evropskih volitev. In na nedavnem taboru stranke ste dejali, na NSI je, da opravimo svoj del naloge. NSI mora dobiti najmanj enega evropskega poslanca, zato da desna sredina zmaga na teh volitvah. Kakšne so vaše napovedi in kakšne posledice bi morebitna zmaga desne sredine imela na prihodnost delovanja Golobove vlade?
Ja, v teh dnevih je upravljenih kar nekaj najrazličnejših anket, poslušalci lahko seveda spremljajo, mislim pa, da je značilnost prav vseh anket ta, da je zmaga več ali manj že oddana. Bo pa ključen mandat prav Nove Slovenije za to, ali bo desna sredina zmagala. Meni se zdi ta zmaga desne sredine v Sloveniji zelo pomembna, zato ker bo to tudi jasno sporočilo Golobovi vladi, da si ljudje želijo drugačne Slovenije, da si želimo novega začetka. In na nek način bo to morda tudi začetek konca te neoperativne in nesposobne Golobove vlade. Ampak seveda ankete so eno, ključna bodo pa volitve in tukaj jaz mislim, da bo glavno besedo imela udeležba, ker po nekaterih anketah je Nova Slovenija tik pred SD-em, Vesno in Resnico, torej nam dihajo za vratnik, po drugih anketah smo za njimi, tako da moramo res v teh dneh stisniti maksimalno, kar se da, zaradi tega, da bomo dosegli dober rezultat in seveda, da se bo v nedeljo lahko desna sredina veselila in da se bodo obetali boljši časi.
01 512 10 00 je prava telefonska številka, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da pokličete in se nam pridružite v studiju pri pogovoru. In prvi, ki je poklical, če se ne motim, že imamo telefonski klic. Dobro jutro, kdo je z nami?
Janez pri telefonu.
Lepo zdrav, povejte.
Dobro jutro še enkrat. Moram že na začetku povedati, da res zelo podpiram pomladno opcijo in vas v NSI tudi. Tako da levo vlado in Goloba moramo čim prej premagati. Veliko sem razmišljal, koga ne volim. Včeraj sem gledal soočenje in sem se odločil, da bom dal glas NSI. Ker je sedaj od NSI odvisno, ali bo pomladna opcija zmagala. SDS-u kaže dobro, SNS-u pa kaže, da bo prekratek. Tako da močno računam na vas in skratka imate moj glas in želim vam vse dobro.
Najlepša hvala, gospod Janez. Ja, kratek komentar na to, gospod Tonin.
Lahko se le zahvalim Janezu in mu rečem velik hvala. Tako da mi bomo naredili vse, da njegovo zaupanje tudi upravičimo.
In s kakšnim programom greste kot stranka na te volitve?
Mi si predvsem želimo ukrepiti Evropo in spremeniti smer Evrope na področjih, kjer je spodletelo. Mislim, da tukaj lahko izpostavim migracije. Poglejte, kaj se zdaj dogaja. Celo v Ljubljani migranti napadajo mlade punce po avtobusih. Nedavno je v Nemčiji en migrant ubil policista. Praktično tragične zgodbe in zato je tukaj popolnoma razumljiv predlog Nove Slovenije, da želimo uvesti tako imenovani avstralski model. Zakaj avstralski? Ker je Avstralija tudi demokratična država. In kaj je bistvo tega modela? To, da jasno sporočimo vsem, ki prihajajo v Evropo, da je vstop v Evropsko unijo mogoč samo na legalen način. Da vsi, ki pa v Evropo pridajo ilegalno, bodo pa nemudoma vrnani v svojo matično domovino. Samo na takšen način lahko vzpostavimo red. Potem druga stvar je, da ta zeleni prehod, o katerem je bilo ogromno govora in ki se je razvil v zelo tak aktivističen zeleni prehod, ker se je veliko govorilo o parolah, malo je pa bilo konkretnih rezultatov, da ga naredimo razumnega, razumen pa pomen, da uvedemo rešitve, ki bodo dejansko zmanjševale izpuste CO2. Tukaj imamo v mislih, na primer, jedrsko energijo, hidroenergijo in da se nehamo sprenevedati, da bomo lahko samo solarnimi paneli rešili celotno energetsko zgodbo. In tukaj je treba tudi pri tem zelenem prehodu paziti na kmeta, da bo kmet lahko preživel, da se mu bo splačalo delati in da bo za vse nas proizvajal hrano. In tretja stvar, ker bo Nova Slovenija zelo intenzivno delala, je na obrambi, varovanju naših temeljnih vrednot. Marsikdo se sramuje reči, da to so krščanske vrednote, to so tiste vrednote, na katerih je zrasla Evropska unija in v preteklosti je bila Evropa preveč politično korektna in zato smo pač prišli do situacije, ki so jo ljudje lahko zelo vidno opazili pri Evroviziji in temu bo potrebno narediti konec in se jasno postaviti za naše vrednote.
Pravzaprav se vseh teh področij bova še dotaknila v nadaljevanju oddaje, ampak s temi vašimi predlogi oziroma z avstralskim modelom migracij ste poželi kar žolčne odzive na levici. Zakaj menite, da je temu tako?
Lejte, na levici je pač tako, če govoriš resnico, potem postanejo zelo nervozni. Na nek način sem vesel, da me je kolesarjat gospoda Jenula obtožil, da govorimo neresnice in da govorimo stvari, ki so nemogoče za uresničiti, ampak povedali smo samo dejstvo in to je, da bi želeli migracije upravljati boljše, da bi jih želeli upravljati na način, da vemo, kdo prihaja v Evropsko unijo in da v tistih, ki prihajajo k nam, pričakujemo, da se bodo oni prilagodili našemu načinu življenja in našim vrednotam in ne obratno, da se bomo kar v neki točki znašali kot tujci. Tako da napad gospoda Jenula je bil eden v vrsti, med drugim se je tudi zelo potrudila gospa Nika Kovač, ki mi je poslala posebno ljubezensko pismo, če malo karikiram, v katerem je govorila veliko o sodelovanju in povezovanju, ampak to pismo je bilo polno nekih napadov in obtožb in to samo zaradi dveh stvari. Zaradi tega, ker sem povedal, da se ne strinjam z njo in ker sem rekel, da se financirajo iz davkoplačevalskega denarja, da obračajo za 500 milijonov evrov na leto, kar je zelo zajeten denar in če bi tudi druge nevladne organizacije imele takšen denar, potem bi seveda lahko postorile in naredile mrsikaj.
Torej še vedno ustrajate na svojih izjavah oziroma stojite za njimi.
Poglejte, povedal sem zgolj resnico in se mi zdi žalostno, da zaradi tega, ker poveš čist dostojno, brez kakršnih kol grobih besed, da se z aktivizmom nekoga ne strinjaš, da si deležen takih napadov.
Dobro, zdaj dajeva besedo še našemu poslušalcu. Z nami je David. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Povejte.
David pri telefonu.
Povejte.
Ja, jaz bi rad pa samo gospodu Coninu povedal, da ga polno podpiram pri tem, da smo pri migrantih malo bolj strogi in da jih vračamo nazaj, odkoder so prišli. Recimo tudi v biologiji jaz vidim, če celica ne postavi dobro svojih meja, svojih sten, začnejo vas vsrkavati neke tuje elemente, ki pa niso nujno dobri za nje. Ta teden sem zvedel, da se je zgodil spet nek nov napad na mlade punce v Ljubljani. In res skrbi, kam smo to prišli in kako to sploh zaustaviti. In jaz res upam, da ste gospod Tonin to lahko tudi na evropski ravni uresničili. Imate mojo polno podporo in res upam, da ste izvoljeni, da ste glede migrantov tudi v Bruslju glasni in odločni.
Najlepša hvala, gospod David, za vaše mnenje, za vaš pogled. Ja, gospod Tonin?
Ja, migracije so pereča tema in predolgo časa smo si zatiskali oči pred temi težavami, bili politični korektni v tem smislu, da nismo izpostavljali, da so neke kazniva dejanja zagrešili, ampak mislim, da to je problem. Zatiskanje oči nas bo pripeljalo do podobnih situacij, v kakršni so se naprimer znašli v Nemčiji, v Berlinu, v Parizu, v Štokolmu, v teh evropskih metropolah, kjer je to migrantsko nasilje šlo preko vseh meja in so morali v nekaterih delih celo vojsko angažirati, da so vzpostavili red. Tako da zdaj je skrajni čas, da stvari obrnemo na glavo in da zelo jasno sporočimo, da pač se v Evropsko unijo ilegalno ne splača pridati, ker boš vrnen nazaj v državo izvora. Ker če pa pogledate, kako danes stvari stojijo, je pa ta levičarska politika pripeljala do točke, da na nek način sporoča migrantom, naprimer nekemu Ahmetu iz Maroka, da se splača iti na nevarno pot v Evropo, da se splača plačati tihotapcem, ker na nek način bo Evropa zate že poskrbela. Gre za popolnoma napačno sporočilo, ki poganja številne ljudi proti Evropi in zato je ključno, da obrnemo zgodbo, tako kot je to naredila Avstralija, da jasno sporočimo, če prideš v Evropo ilegalno, boš vrnen v svojo državo izvora. Seveda pa je pomembno tudi to, da v periferiji Evropske unije, torej v teh državah, odkoder prihajajo te migranti, zgradimo tudi posebno migrantske centre, ker bodo lahko te ljudi prišli in preverili, ali sploh izpolnjujejo status za vstop v Evropsko unijo. To se mi zdi zelo pomembno in ključno, da te stvari uredimo na takšen način, da bomo imeli pregled in da bomo vzpostavili nek red.
Zdi se, kot da odločevalci na široko odpirajo vrata, ampak ljudi pa, kot slišimo, naše poslušalce tudi skrbi ta situacija, te razmere, ki se dogajajo po Ljubljani v okolici domov.
Veliko krat se poskušajo te stvari pomest pod preprogo, češ desna politika straši, vi v teh stvarih pretiravate, ampak če se z strahovi ljudmi ne bomo soočili, če na te stvari ne bomo rešili, jih na nek način nagovorili, potem se bodo stvari samo še poslabševale. Zato je pa treba o migracijah govoriti odkrito, pošteno in tudi pripeljati ukrepe, ki bodo resnično delovali.
Dobro, pa naslednje vprašanje bi se osredotočila na vaše mnenje oziroma na vaš pogled in sicer kakšno prihodnost čaka Evropsko unijo po teh volitvah? Kaj se vam zdi?
No, želim si, da bo ta prihodnost nekoliko drugačna, kot je bila sedaj. Sami veste, da v demokraciji pač volitve odločajo. In samo z volitvami lahko obrnemo smer, v katero gre Evropska unija. Mrsikdo, tudi sam sem bil razočaran nad rezultati Evropske unije na nekaterih področjih, kot sva že danes veliko govorila o migracijah, nekoliko manj tudi v zelenem prehodu in nenazadnje tudi pri branjenju naših temeljnih vrednot. In glede na to, da se zdaj vendarle napoveduje nekoliko drugačna koalicija tudi na ravni Evropske unije, se jaz nadejam, da se bodo tudi te ključne politike spremenile. Seveda se pa začne pri nas samih, najprej doma, najprej more desna sredina zmagati v Sloveniji in tukaj je seveda ključno, da se ljudje odzovajo, da pridajo na volitve, da nas podprejo zaradi tega, da bomo to zmago skupno desne sredine lahko omogočili. Potem seveda pričakujemo tudi boljši rezultat desne sredine na Evropske ravni in to bo pa vzpostavilo podlago za drugačno Evropsko komisijo, drugačno večino v Evropskem parlamentu, da se bodo končno lahko začele spreminjati politike na teh ključnih področjih. In jaz si predstavljam, da bo Evropska unija v prihodnjih 5 letih drugačna, da bomo končno našli pot, da končamo vojno na evropskih tleh, da bomo v gospodarstvu predvsem manj regulirali in več inovirali, da bomo se v tej gospodarski tekmi med ZDA in Kitajsko na takšen način znašali in predvsem, da se ne bomo sramovali naših krščanskih vrednot.
In kje je po vašem Evropa zdaj in kam se nagiba? Je to desna stran bolj?
Ja, Evropa je zdaj v neki dekadenci. Prej sem omenil, najverjetneje ste gledali Eurovizijo, tam je bilo vse jasno, kam pelje, če smo na neki točki tiho in če pristajamo na to, da nam neka manjšina lahko usiljuje njihove vrednote. Evropa vsem manjšinam dovoljuje, da živijo svoj način življenja, ne to spoštujejo in nam ne prosim ne usiljujejo njihovega načina življenja.
Kakšno stališče in vrednote pa boste zagovarjali vi, če boste izvoljeni v Bruselj?
Jaz želim biti predvsem zelo glasen poslanec, ki bo temeljil svoje delovanje zlasti na zdravi kmečki pameti in to se mi zdi tista ključna poanta za to, da bom slišan in da bojo tudi moje ideje prodrle v teh evropskih hodnikih, ker v Evropskem parlamentu ni tipične koalicije in opozicije, tukaj štejejo predvsem dobri predlogi, dobre ideje in pa tudi znanje jezikov, da znaš dobiti ustrezno podporo tudi na bruseljskih hodnikih za te tvoje ideje, za te tvoje predloge. In potem je seveda marsikaj mogoče in vidi se, na primer, predsednica Evropskega parlamenta Metsola je tipičen primer, da tudi poslanci iz majhnih držav lahko imajo ključne pozicije, lahko imajo pomembno vlogo na tem evropskem parketu, tako da tukaj bo potrebno biti glasen, jasen in odločen.
In na katero funkcijo ciljate, če smo že pri tem?
Pri funkcijah še nismo, ker najprej je potrebno biti izvoljen, tako da gremo korak po koraku, najprej bodo svoje povedali ljudje, potem se bomo pa lahko o teh stvarih pogovarjali.
Dobro, z nami je tudi poslušalec Dejan, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, tu pa je Dejan iz Ptuja.
Povejte, Dejan.
Jaz bi povedal, da se bojim za slovenskega kmeta. Imam občutek, da mi kmetije delamo bolj zato, da je zemlja obdelana, ne pa za tem, da bi nekaj tudi bili oplačeni zaradi tega. Ne? Uh-huh. Je pa tak, da brez kmeta v mestih ne bo mestne, mislim, dobre hrane. Ne? Tako da tu najbolj zagovarjam tudi Vido Celovič Pelič, da pač pove, da kmetijstvo ni samo, da treba tudi biokratijo makniti, ne? Bi pa tu pohvalo tudi Mateja Tonina, pa Novo Slovenijo, da si še ene golobove vlade ne moremo privoščiti, ali pa da čim manj dajo in nam naredijo s tem še manjšo škodo.
Najlepša hvala, ja. Gospod Dejan, in lep pozdrav na Štajersko. Ja, še ena pereča tema v Sloveniji.
Kmetijstvo.
Ja.
Ključna stvar, tukaj je odvisna naša prehranska varnost, kaj bomo jedli in pili v prihodnosti. In tukaj je potrebno zelo jasno povedati, da če želimo imeti hrano in to kvalitetno, potem mora slovenski in evropski kmet preživeti. Preživel bo pa lahko samo, če se mu bo splačalo delati. Danes je v slovenskem kmetijstvu veliko entuzijazma, da mladi in tudi tisti v srednjih in starejših, zrelejših letih ustrajajo na slovenskih kmetijah zaradi odgovornosti do svojih prednikov, zaradi odgovornosti do tega, da njihova kmetija živi, da njihova zemlja ni opustošena, da je obdelana, ampak od tega entuzijazma pač se ne bo dalo dolgo časa živeti in tukaj bo potrebno stvari bistveno spremeniti. In jaz tukaj predvsem več pričakujem od slovenske vlade, od slovenskega ministra za kmetijstvo, da bo na bruseljskih sestankih jasno izpogajal te specifike in razlike, ki jih imajo slovenske kmetije. Slovenske kmetije niso enake nemškim, francoskim, poljskim, ki so mnogo večje na ravninskih delih. Naše kmetije so res butične, drugačne, posebne in te specifike more država izpogajati. To je odgovornost vsakega ministrstva za kmetijstvo. Potem naslednja stvar, ki se mi zdi, da kmetje se morajo predvsem ukvarjati svojo osnovno dejavnostjo, z kmetovanjem, ne pa z birokracijo. Danes je ta stvar toliko zbirokratizirana, da bi vsak kmet skoraj potreboval svetovalca in pa računovodja, da vse obrazce lahko pravilno izpolni. Torej, dajmo kmeta te birokracije razbremeniti, da bo lahko se resnično ukvarjal s kmetovanjem in s proizvajanjem hrane. Na evropski ravni bo pa seveda naša dolžnost, dolžnost evropskih poslancev, da bomo zagotovili ustrezne subvencije, ki bodo brez pretirane birokracije hitro prišli do kmetov, zaradi tega, ker je to edini način, da se v tej globalni tekmi lahko zagotovi preživetje kmetov, da se jim zagotovi ustrezna sredstva, da v tekmi z južnoameriškim, afriškim ali pa azijskim kmetom sploh lahko preživijo. Evropa in vsi mi zahtevamo kvalitetno hrano in to kvalitetno hrano je pač treba enostavno plačati. In če ne želimo, da je to plačajo ljudje v trgovinah, potem je edini način, da kmetom pomagamo subvencijam. Tako da na področju kmetijstva, ki je zagotovo ena izmed strateških panog, ki je zelo pomembna za Evropsko unijo, jo bo potrebno tudi v prihodnosti negovati in krepiti.
V nedavnem soočenju na televiziji ste dejali, da je ta vlada ponovno pravzaprav prevarala kmete. In kdo je po vašem kriv za nezadovoljstvo kmetov, vlada ali pa Brusel?
V prvi vrsti vlada. Lejte, mi imamo več kot 46 tisoč slovenskih kmetov, ki obdelujejo svojo zemljo na pogojih, ki so oteženi za predelavo, tako imenovani OMD-ji. In zaradi te otežene predelave dobivajo tudi poseben denar. In glej ga zlomka, vlada je ta denar dodatno obdavčila. Mislim, ne razume, kdor more, jaz ne, ker po eni strani ne bi kmet dobil denar ravno zaradi tega, ker ima otežene pogoje svojega dela in mu država želi pomagati, po drugi strani mu pa ta isti denar obdavči. Pač ni tukaj logike. In zato sem rekel, da je bil slovenski kmet prevaran, zato je bil prevaran tudi, ker je vlada napovedala, da bo to v teh popravkih davčne zakonodaje spremenila in odstranila, ampak se to ni zgodilo. Tako da, lejte, tukaj bo potrebno biti glasen, kmete lahko računajo na Novo Slovenijo, da bomo glasni tako v slovenskem, kot tudi evropskem parlamentu.
Na nič 1512 10 nič nič je poklicala tudi gospa Ivanka. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro vam in gospod Tonin, dobro jutro vam iz naših, vaših koncev. Najprej čestitke za pokončno držo, moram reči, od vseh teh napadih, ki jih doživljate, tako od levih politikov kot od aktivistov. Od vas, kristjanov politiki, seveda pričakujem, da se bo se jasen postavili za naše vrednote. Si pa tudi želim, da bi vsi, ki vemo, kaj so krščanske vrednote, prepoznali, kdo je naš glas. Mislim, da se zdaj res ni cajt, da se skriva, ampak je cajt, da se postavimo za nas in pa za življenje. In mislim, da podpora na volitvah je še najmanj, kar lahko naredimo. Če bomo pa sam križem rok čakali, da se kaj spremeni, bo šlo pa vse sam še navzdol, mislim. Pol se pa čudimo, v kakšen držav živemo in kakšne zakone nam pišejo. Tako da nakratko prosim vas, gospod Tonin, da naredete vse, kar je v vaš moč, da tole eutanazijo pa te druge neumnost ustavimo. Hvala.
Najlepša hvala vam, gospa Ivanka. Ja, gospa poslušalka se je dotaknila že tudi referendumskega vprašanja.
Ja, najprej bi se seveda rad gospe Ivanki zahvalil za njeno podporo in predvsem na dejstvo, ki ga je izpostavila, da se moramo tudi kristjani v družbi aktivirati. Mislim, da je največja prevara, ko nas poskušajo prepričati, da politika ni za kristjane, da tega pač ne delamo oziroma, da celo, če vse so vsi isti, koga boste pa volili. In zato spremembe se začnejo pri nas samih in če želimo, da bodo naše vrednote slišane in videne tudi v družbi, potem se moramo za njih postaviti, biti glasni, jasni, ne nas biti sram in začne se seveda tudi že z udeležbo na volitvah, kot je gospa Ivanka rekla. Glede eutanazije pa sam sem že glasoval proti temu referendumu, poleg tega tega pa verjamem, da bodo tudi kristjani glasovali proti tej norosti, ki jo predlaga vlada. Na nek način je, veste, velika žalost, da vlada prihaja s tem predlogom in to v trenutku, ko je naš zdravstveni sistem res pod silovitim pritiskom, ko težko prideš do zdravnika in z uvedbo evtanazije, to besedno lahko rečemo z uzakonitvijo smrti, bo to enormen pritisk na starejše, na bolehne, ki morda potrebujejo oskrbo, da morajo za to oskrbo plačevati domači, otroci in tako naprej. In na teh starejših in bolehnih bo velik pritisk, družbeni pritisk, a ni čas, da se poslovijo z tega sveta in da se odločijo za to evtanazijo, ker so na nek način breme tej družbi. Jaz mislim, da to je popolnoma napačno sporočilo, popolnoma napačen pristop. Mi moramo se veseliti življenja, mi moramo biti sočutni, drug drugmo moramo pomagati in zato si seveda želim, da bodo ljudje, zlasti pa kristjani, jasno zavrnili to evtanazijo in seveda predvsem od vlade, da bomo vsi skupaj zahtevali boljšo paliativno oskrbo, da ko bomo ob koncu naših dni na tem svetu, da bomo imeli primerno podporo strani zdravstvenega sistema in tudi naših domačih. To je tista prava družba, v katero jaz verjamem, ne pa v družbo smrti.
In ko so že ravno pri vrednotah, Evropa bo krščanska ali pa je ne bo več. To je vaš citat iz govora na taboru stranke v Ribnici. Tudi sami čutite, da se v Evropi krepi sovražno nastrojeno okolje proti krščanski demokraciji in vrednotam?
No, da sva zelo natančna, da ne bo kdorkoli tega citata pripisal men, to je citat Roberta Schumana, enega od ustanovnih očetov Evropske unije, ki je zelo jasno povedal, da bo Evropa krščanska ali pa je ne bo več in kako prav ima, se vidi prav danes, ker pogledajte, krščanska Evropa je tolerantna. Spoštuje človekove pravice, spoštuje manjšine, v krščanski Evropi praktično lahko normalno živite, lahko normalno uresničujete vaše talente. Ko pa enkrat Evropska unija ne bo več krščanska, tudi ne bo več tolerantna. Poglejte, kaj se dogaja v recimo državah izven Evropske unije, kjer je morda kakšna druga vera večinska, tam te tolerantnosti ni. Tam ženske nimajo takih pravic, kot jih imajo v Evropski uniji. Tam ne rastajo cerkve, tako kot pri nas rastajo mošeje. In zaradi tega jaz se absolutno podpišem po to, kar je rekel Schuman pred leti, da Evropa bo krščanska ali pa je ne bo. In sem na nek način vesel, da me je tudi zaradi teh izjav napadel gospod Jenull, očitno ga te stvari bolijo in ga motijo, ampak nič za to. Jaz mislim, da mu moramo zelo jasno povedati, na katerih temeljih je zrasla naša Evropska unija in da se tega seveda ne sramujemo.
Seveda imava še nekaj časa in bova sprejela še en telefonski klic. Gospod Marko je z nami, lepo pozdravljeni. Izkod kličete?
Pozdravljen, živjo, Marko na tej strani.
Povejte.
Jaz poslušam zdaj to in se ne da ne bil že prej naklonjen tej opciji, ampak v bošu nedeljo kreglas za Novo Slovenijo. Najbolj me pa tole pogreje. Sej prej en gospod že govoril o kmetijstvu, a ne? Zeleni prehod je na vsakem soočenju vse. Sej nekaj bo treba narediti, ampak te zadeve je treba delati z glavo, ne da zdaj papirnate slamce pa zamaške na mleku pritrjujejo, namesto da bi v neke inovacije vlagala. Ne? Če se spomnimo, še en let nazaj si dobil za sončno elektrarno subvencijo, zdaj bi pa cenike spreminjali po obračunske moči, pa ne vem kaj. Ne moramo se iti nekih resnih sprememb, če vsake dva meseca kurs menamo. No? Tako da, gospod Tonin, Naš glas od cele naše družine gre v nedeljo za Novo Slovenijo, pa upam, da ne bo sam en evropski poslanec, ampak da bosta kar dva.
Najlepša hvala, gospod Marko, za to, za ta optimizem. Ja.
Hvala lepa, Marko, za podporo vam in tudi vaši družini. Ja, o tem mi govorimo in kot vidimo tudi strani poslušalcev, to tudi dozoreva med ljudmi, da tukaj pri zelenem prehodu je potrebno uporabljati zdravo kmečko pamet. Seveda si vsi želimo čistejšega, lepšega okolja, ampak to moramo narediti na način, da bomo mi kot družba preživeli in da si bomo te stvari sploh lahko privoščili. In recimo eden izmed takih največjih neumnosti je bila, da se bodo prepovedali klasični avtomobili po letu 2035. Lepo, ampak kaj bomo potem peš hodili, ker vsi ljudje si seveda ne bodo mogli privoščiti električnih avtomobilov. In prav pri teh avtomobilih je ključna poanta, ki je pokazala, da namesto prepovedi moramo iti v inovacije. Če se spomnite zgodovine, v tisti prvi energetski krizi v 70-ih letih zahodni svet ni šel v prepovedi, ampak je naredil boljše avtomobile. Namesto, da so avtomobili porabili 30 litrov goriva na 100 km, so naredili motorje, ki so jih porabili 10 litrov. In jaz mislim, da samo z inovacijami lahko naredimo učinkovit in pa dober zeleni prehod, vsekakor pa ne z prepovedmi. In tukaj bi sam izrekel še eno zahvalo vsem ljudem, ki so prispevali podpise v kampanji Deru ne damo. Prav zaradi številnih podpisov, tudi vaših poslušalcev, smo to norost Golobove vlade ustavili, ki je želela seveda drva prepovedati, namesto, da bi spodbujali in tudi subvencionirali zamenjavo starih peči za novejše in čistejše. A veste, to je ta razumen zeleni prehod.
Morda tik pred koncem oddaje, številni tudi špekulirajo, da boste ob morebitni izvolitvi za evropskega poslanca odstopili kot predsednik NSI. Kako to komentirate?
Ja, to so sladke skrbi. Mi smo dogovorjeni, da v primeru moje izvolitve za evropskega poslanca bom oktobra letos ponovno kandidiral tudi za predsednika stranke. Ne bi bil ne prvi, ne zadnji predsednik stranke, ki je hkrati tudi evropski poslanec. Imeli smo take primere že v Sloveniji, imamo številne primere v Evropi. Jaz verjamem v ekipo Nove Slovenije, mi smo povezani, močni in se seveda tega ne bojim. Ključno mi je, da bodo vsi ljudje res na te volitve prišli, izrazili svoj glas in tako seveda prispevali k zmagi desne sredine.
Magister gospod Matej Tonin, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji.
Hvala tudi vam za priložnost.
In vam, spoštovani poslušalci, najlepša hvala, da ste oblikovali današnjo oddajo, ki sem jo vodila Maja Morela.
Spremljali ste oddajo, v kateri smo predstavili delovanje Evropske unije. Naročnik oddaje Stranka Nova Slovenija.